Για να πω κάτι ακόμη σε όσους, σε κάποιους ακροατές, φέρνετε ως παράδειγμα, είδα και στο Twitter και είδα και γιατρούς να φέρνουν αυτό με τη Λένα και τη Μέλισσα, από το Twitter το πήρατε. Όσοι φέρνετε ορισμένα παραδείγματα από το ζωικό βασίλειο για να πείτε ότι να συμβαίνει και το άλλο, ξέρετε τι κάνετε αθελά σας. Δίνετε άλοθη στην απέναντι πλευρά που θα σου πει ναι, αλλά και μια γυναίκα σκότωσε έναν άντρα. Να σου φέρει παράδειγμα που η γυναίκα σκότωσε έναν άντρα και να σου πει ανδροκτονία. Αυτό κάνετε παίρνοντας κάποια παραδείγματα. Εδώ μιλάμε για έναν γενικό κανόνα. Δεν το καταλαβαίνετε, όχι αλλιώς δεν θα το κάνατε. Εμένα με βρίσκει πάρα πολύ σύμφωνο το μήνυμα του LCK, ένας ακροατής που διαφωνούμε μαζί σε πάρα πολλά, αλλά στο συγκεκριμένο θεωρώ ότι έχει πολύ δίκιο. Μου φαίνεται, γράφει, ότι θέλουμε να ακούμε επιστημονική γνώση μόνο όταν βολεύει ή επιβεβαιώνει τις πολιτικές και κοινωνικές μας πεπιθήσεις. Είμαι πεπισμένος, γράφει, γι' αυτό από την εποχή της πανδημίας. Και ναι, γράφει, πολλοί επιστήμονες αυτοφημώνονται γι' αυτόν τον λόγο. Το λέω με τα λόγου γνώσεως, γράφει σε παρένθεση. Είμαι της γνώμης ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση είτε δεν έγινε κατανοητό, είτε παρερμηνεύτηκε σκοπίμως αυτό που είπε ο Μπαρτζόπουλος. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν επιστήμονες που αυτοφημώνονται. Ο Θεόδωρος γράφει, ορίστε, αυτές οι παπαριές του ψυχιάτρου δικάστηκαν και καταδικάστηκαν στην Νιρεμβέργη. Δεύτερη αναφορά σε Ναζί. Το οποίο το καταλαβαίνω γιατί όντως. Και πρέπει να πάμε στον καλεσμένο μας. Εντάξει, για να μην αφήσω την πρόταση μισοτελειωμένη. Η επιστήμη της κοινωνιοβιολογίας όντως πατάει πάνω σε ένα λεπτό στρώμα πάγου και μπορεί να εργαλειοποιηθεί από ακραίες φυλετικές θεωρίες. Η επιστήμη προσπαθεί να εξηγήσει κάτι και δεν ευθύνεται επειδή κάποιοι αυτήν την εξήγηση που προσπαθεί να δώσει, κάποιοι μπορεί να την πάρουν και να την εργαλειοποιήσουν, να την χρησιμοποιήσουν υπέρ της. Αν ασχοληθείτε λίγο με την κοινωνιοβιολογία, θα το καταλάβετε. Ο Τζάρετ Ντάιαμοντ, στο εκπληκτικό του βιβλίο «Όπλα, μικρόβια και ατσάλιο», που προσπαθεί να εξηγήσει γιατί, ρε παιδί μου, πήγαν οι Ισπανοί στη Λατινική Αμερική και δεν ήρθαν οι Ίνκας στην Ευρώπη, στον πρόλογο του εξηγεί ο άνθρωπος ότι καταλαβαίνει τη δυσκολία του εγχειρήματος, ότι μπορεί κάποιοι να τον κατηγορήσουν για ρατσισμό, για φιλετισμό, για λευκή υπεροχή κ.ο.κ. Και βεβαίως καταφέρνει στο τέλος, και το βιβλίο του γι' αυτό είναι τρομερά αναγνωρισμένο, να ισορροπήσει τέλεια πάνω σε αυτήν την λεπτή γραμμή. Τελεία, γιατί έχουμε τον καλεσμένο μας μετά πάλι.
Λοιπόν, τελεία, έχουμε τον καλεσμένο μας, τον κύριο Ιάννη Μάζη, καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής του ΕΚΠΑ. Καλησπέρα.
Καλησπέρα σας και στους δύο.
Γεια σας, κύριε Μάζη.
Αν μου επιτρέπετε να αρχίσω για κάτι το οποίο δεν το, να είμαι ειλικρινής, δεν το είχα στο μυαλό μου και δεν το είχα δει, το είδα σήμερα. Σε σχέση με αυτά τα σχέδια της Τουρκίας να εντάξει στο νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της χώρας, ανακοινώθηκε δηλαδή από το Υπουργείο Παιδείας, ναι, ναι, τη Γαλάζια Πατρίδα και την Πατρίδα των Εφαίρων.
Ναι, γιατί και κοιτάξτε.
Προσπαθώ να καταλάβω το στόχο. Το στόχο. Εντάξει.
Ναι, ναι. Επισημοποιεί σε νομική βάση την έννοια της αιγυαλίτιδος ζώνης κατά την αντίληψη της Τουρκίας. Γιατί, για να γίνω σαφής, η αιγυαλίτη ζώνη δεν είναι απλά τα εθνικά χωρικά ύδατα, είναι και το κομμάτι του εθέρος το οποίο αποκόπτει η προβολή των 6, των 7, των 10, των 12 ναυτικών μιλίων στον εθέρα. Όπως επίσης και η προβολή των 6, των 7, των 12 ναυτικών μιλίων στο βυθό. Φανταστείτε δηλαδή μία στήλη η οποία περικλείει την περίμετρο της αναλόγου εύρους αιγυαλίτιδος ζώνης και προβάλλεται από τη μια μεριά στον ουράνιο θόλο και από την άλλη μεριά στο βυθό. Τι κάνανε οι Τούρκοι? φτιάξανε, αν θυμάστε, μετά την Αιγαλίτιδα, μετά την Γαλάζια Πατρίδα, φτιάξανε και ένα αντίστοιχο νομικό κατασκεύασμα για τις περιοχές έρευνας και διάσωσης, ούτως ώστε να υπάρχει unblock το σύστημα νομικά υποστηριγμένο, ούτως ώστε όσο παράνομο και να είναι, να μπορούν να πούν ότι εμείς αυτό που κάναμε έχει πλήρη νομική δομή. Και εμείς θεωρούμε ότι αυτή η νομική δομή είναι η σωστή. Άρα λοιπόν τις δύο ενέργειες τις κάναμε ξεχωριστά μεν, τη μία μετά την άλλη, και τώρα τι κάνουν. Τις ομογενοποιούν, τις κάνουν ένα πακέτο, τις διδάσκουν στα νέα παιδιά, ούτως ώστε αυτά να μεγαλώσουν με αυτή την αντίληψη και να έχουν απέναντί τους αυτόν τον σφετεριστή των εθνικών τους δικαιωμάτων, ο οποίος είναι ο Έλληνας.
Μάλιστα.
Και όταν μεγαλώνουν οι γενιές των νέων παιδιών με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνετε ότι προσφέρουμε την χειρότερη, μα τη χειρότερη υπηρεσία στην ειρήνη μεταξύ των γειτόνων.
Μάλιστα. Πάμε λίγο να δούμε, γιατί τώρα όλα αυτά δεν ξέρω κατά πόσο είναι τυχαία. Εγώ θεωρώ ότι γενικότερα η Άγκυρα δεν κάνει τίποτα τυχαία σε σχέση με τις ανακοινώσεις, αλλά τέλος πάντων. Ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει στην Άγκυρα στις 13 Μαΐου. Από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό λέει το ρεπορτάζ, θα είναι ένα ταξίδι express. Δεν ξέρω αν είναι λόγω της προεκλογικής περίοδου, αλλά αυτό θα γίνει. Νομίζω ήταν να πάει και στην Καπαδοκία. Δεν θα πάει, οπότε θα μείνει πάρα πολύ λίγο. Τι προσδοκίες μπορεί να έχει η χώρα μας από αυτή τη συνάντηση, από αυτή την επίσκεψη?
Κοιτάξτε, η επίσκεψη αυτή, αν θέλαμε να έχει ένα νόημα, τη συζήτηση που κάνουμε τώρα οι τρεις μας, θα φανταζόμουν ότι ο Έλλην Πρωθυπουργός θα την κάνει στο πλαίσιο πάντα της διακήρυξης των Αθηνών, την οποία και οι δύο πλευρές υπέγραψαν, ούτως ώστε να διατηρηθεί το ήπιο κλίμα, και να του πει ότι κοίταξε, αγαπητέ συνάδελφε, ομόλογε, δεν είναι ομόλογος, αλλά εν πάση περιπτώσει την εκτελεστική εξουσία εκεί την έχει ο πρόεδρος, δεν την έχει ο πρωθυπουργός. Αγαπητέ συνάδελφε, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι υπογράψαμε μία διακήρυξη των Αθηνών, η οποία προβλέπει τη μη δημιουργία ή πρόκληση ενεργειών, οι οποίες θα μπορούσαν να διαταράξουν το αμοιβαία καλό κλίμα μεταξύ των δύο χωρών. Έχω την αίσθηση, αγαπητέ κύριε συνάδελφε, ότι η τελευταία σας ενέργεια, εφόσον νομικώς δεν έχει κατοχυρωθεί από κανένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο και αποτελεί αντικείμενο το οποίο οξύνει την ένταση μεταξύ των δύο χωρών, ήταν άστοχη. Γι' αυτόν τον λόγο παρακαλώ να την αναιρέσετε και προς Θεού να μην διδάξετε τις νέες τουρκικές γενιές σε αυτού του είδους τις διεκδικήσεις, οι οποίες, εάν κριθούν από ένα διεθνές δικαστήριο διάβολε ότι είναι νόμιμες, μπορείτε να τη βάλετε και στα βιβλία, μπορείτε να τη βάλετε και στις βιβλιοθήκες, μπορείτε να τη βάλετε όπου θέλετε. Αλλά προς στιγμήν το πνεύμα και το γράμμα της διακηρύξεως των Αθηνών, το οποίο αμοιβαία υπογράψαμε, δεν υπηρετείται. Γι' αυτό σας παρακαλώ, αλλάξτε πλέψη. Αυτό θα περιμένω, γιατί το θα περίμενα σημαίνει ότι μπορεί εγώ να το περίμενα αλλά δεν θα γίνει. Όχι. Εγώ αυτό περιμένω πρωτίστως να τεθεί από τον Έλληνα Πρωθυπουργό.
Ναι. Τώρα, σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει περίπτωση, δεν ξέρω, κάποιοι έχουν αυτή την εκτίμηση ότι ενδεχομένως η αναβολή της συνάντησης Ερντογάν-Μπάιντεν να επηρεάζει και τα ελληνοτουρκικά.
Οπωσδήποτε τα επηρεάζει, και θα έλεγα ότι δεν έχει βέβαια άμεση σχέση με τα ελληνοτουρκικά. Έχει σχέση με την στάση του κυρίου Ερντογάν με τις συναντήσεις των ηγετών της Χαμάς στη στην Κωνσταντινούπολη και βεβαίως την όλη στάση του κυρίου Ερντογάν απέναντι στο Ισραήλ, όπως επίσης και την διακήρυξη του κυρίου Ερντογάν για έναν στολίσκο ο οποίος θα πάει να δώσει ανθρωπιστική υποτίθεται βοήθεια στην Λωρίδα της Γάζας και ο οποίος δεν θα δεχθεί, όπως δήλωσε ο κύριος Ερντογάν, καμία απαγόρευση από πλευράς Ισραήλ για λόγους ασφαλείας, όπως προβλέπει και η συνθήκη του Σαν Ρέμο. Αυτά λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι έχουν εκνευρίσει αφάνταστα το κυβερνητικό σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδιαίτερα μάλιστα εν ώψη εκλογών της 3ης Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους.
Ναι. Αυτή τη στιγμή ποιες είναι οι προτεραιότητες τώρα, δηλαδή θέλω να πω ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες της Αθήνας και ταυτόχρονα αν μπορείτε να μου απαντήσετε ποιες θεωρείτε ότι είναι οι προτεραιότητες του Ερντογάν, δηλαδή είναι τα ελληνοτουρκικά ή ο Ερντογάν πλέον έχει τελείως στραμμένο το βλέμμα του στην Μέση Ανατολή και είναι σε δεύτερη.
Ο κύριος Ερντογάν επειδή ακριβώς δεν είναι παρά ένας άνθρωπος, ένας πολιτικός στην μακρά αλυσίδα των Τούρκων πολιτικών, οι οποίοι ακολουθούν μια σταθερότατη πολιτική διεκδικήσεων εναντίον της Ελλάδος, έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά και ακολουθεί πιστά το σύγγραμμα του πρώην Υπουργού Εξωτερικών του, του κυρίου Νταβούτογλου.
Πρώτος που έθεσε ζητήματα νεοθωμανισμού, γαλάζιας πατρίδας. Το στρατηγικό βάθος δεν ήταν νομίζω ο τίτλος του βιβλίου του.
Τουρκία στρατηγική δερινλίκ. Το τουρκικό στρατηγικό βάθος. Και μάλιστα το ακολουθεί κατά γράμμα.
Κι ας μην είναι καλές οι σχέσεις. Δεν ξέρω αν έχουν αποκατασταθεί, αλλά θυμάμαι είχαν χαλάσει πάρα πολύ οι σχέσεις τους.
Τα είχαν χαλάσει πότε? Όταν ο κύριος Νταβούτογλου αποφάσισε ότι θα ήταν καλό να γίνει και γενικός γραμματέας του ΑΚΕΠΕ. Αυτό το πράγμα δεν μπορούσε να το επιτρέψει ο κύριος Ερντογάν. Οπότε το ίδιο τον έστειλε σπίτι του. Αλλά αν θυμάστε, αμέσως μετά από το οπερετικό εκείνο πραξικόπημα, το οποίο τον βοήθησε να εγκαταστήσει μια χούντα στην Τουρκία, διώκοντας, εξευτελίζοντας, φυλακίζοντας κτλ. Τους αντιπάλους του, μην ξεχνάμε ότι το κόμμα της αριστεράς και των Κούρδων, όλη η ηγεσία του είναι ακόμα στη φυλακή, αλλά εμείς στην δημοκρατική Δύση αυτό δεν το βλέπουμε. Όχι, είναι δημοκράτης ο κύριος Ερντογάν. Φανταστείτε στην Ελλάδα να φυλακίζαμε, λέω τελείως την τύχη, μην παρεξηγηθώ, έτσι, να φυλακίζαμε την ηγεσία του κόμματος Πλεύσης Ελευθερίας. Έτσι. Ή του οποιοδήποτε άλλου κόμματος, δεν μας ενδιαφέρει.
Ούτε να τα φανταστούμε δεν μπορούμε αυτά.
Ούτε να το διανοηθούμε και καλώς κάνουμε και δεν το διανοούμε.
Λοιπόν,
αυτό λοιπόν είναι εξαιρετικά σημαντικό να το καταλάβουμε.
Ναι.
Δώστε μας λίγο χρόνο κύριε Μάζη, πρέπει να κάνουμε μια σύντομη διακοπή. Έχουμε διαφημίσεις. Ένα-δύο λεπτάκια και συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε τη συνομιλία μας με τον κύριο Ιωάννη Μάζη, καθηγητή οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Ναι. Στεφανία, κάτι θέλεις να ρωτήσεις?
Ήθελα απλώς να επανέλθω σε κάτι που λέγαμε σε σχέση με την αναβολή του ταξιδιού, της επίσκεψης Ερντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη συνάντηση με τον Biden, με ότι υπάρχει μία εκτίμηση. Δηλαδή ότι αυτό που σας ρωτούσα πριν, ότι είναι μια εξέλιξη που ενδεχομένως να μην για την οποία να μην χαίρεται η Ελλάδα, η Αθήνα, με τη λογική, το επιχείρημα είναι το εξής, ότι κάποιες κακές αμερικανοτουρκικές σχέσεις σημαίνουν και προβλήματα στις ελληνοτουρκικές, με τη λογική ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ή τουλάχιστον υπάρχει μειωμένη δυνατότητα από την πλευρά των ΗΠΑ να συνομιλούν με την Άγκυρα και για τέτοια ζητήματα, δηλαδή που άπτονται των ελληνικών συμφερόντων και ενδιαφερόντων.
Κοιτάξτε, αυτό είναι όπως πολύ σωστά κάνετε και το υπονοείτε, Είναι μια πολύ ρηχή εξέταση των πραγμάτων. Καταρχάς, το βαθύ State Department ουδέποτε θα αποδεχθεί να απολέσει την Τουρκία ως σύμμαχο. Mm. Δεν μιλάω για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Εκεί οι άνθρωποι έχουν κάπως διαφορετικές αντιλήψεις, πιο ρεαλιστικές. Mm-hmm. Το State Department ουδέποτε θα δεχθεί να απολέσει την Τουρκία, μάλιστα σε μια συγκυρία όπου το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο περνάει ιδιαίτερες δυσκολίες για την Δύση. Συνεπώς, εκείνο το οποίο γίνεται είναι μια πίεση προς την Τουρκία, η οποία όμως Τουρκία, προσέξτε πώς αντιδρά. Ασκεί την πίεση με τη Χαμάς προς την αμερικανική ουσιαστικά πλευρά. Έτσι, γιατί αυτή είναι που κόπτεται για να τελειώνει το συντομότερο δυνατόν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, γιατί οι εκλογές έρχονται και βλέπετε τι γίνεται στα αμερικανικά πανεπιστήμια αυτή τη στιγμή. Ένα το κρατούμενο. Η άκρα δυσαρέσκεια της εβραϊκής κοινότητας των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία κατηγορεί ότι από τη μία μεριά τα πανεπιστήμια αυτά χρηματοδοτούνται από επιφανείς Αμερικανοεβραίους χρηματοδότες και από την άλλη μεριά λέει έχουν αναπτύξει έναν άκρος οργανωμένο και συστηματικό αντισημιτισμό. Και το βλέποντας αυτό, οι Αμερικανοί θέλουν να τελειώνουν με την υπόθεση του πολέμου και βεβαίως θέλουν άλλη συμπεριφορά από την Τουρκία. Έλα όμως που η Τουρκία τι λέει? Εγώ θα σας πιέσω. Θα δημιουργήσω αυτό το κλίμα εν ώψη εκλογών το οποίο φοβίζει τον κύριο Biden, ούτως ώστε μετά να διαπραγματευτώ για να βγάλω το γάιδαρο από το κελί του φυλακισμένου. Τι θυμάστε την ιστορία του Χότζα, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Για να μην την επαναλάβω. Λοιπόν, βάζουν λοιπόν ζητήματα τα οποία εκνευρίζουν, απειλούν, εκβιάζουν τον συνομιλητή του στην Ουάσιγκτον και εκείνος με δεδομένη την αντίληψη του State Department που είπα προηγουμένως ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση η Τουρκία να απολεστεί από το δυτικό στρατόπεδο, είναι έτοιμος να κάνει κάποιες παραχωρήσεις. Πού θα τις κάνει τις παραχωρήσεις, ποιος είναι εκείνος ο οποίος πρώτος θα υποστεί αυτές τις παραχωρήσεις, ποια είναι η ηφηγένεια δηλαδή? Η ηφηγένεια είναι η Ελλάδα από τη μία μεριά, το βασικό, και δευτερευόντως η Συρία. Εκεί λοιπόν σε αυτά τα δύο μέτωπα θα έρθει να συζητήσει η Τουρκία για την ανέρεση του προβλήματος που η ίδια δημιουργεί, ούτως ώστε να βγει πάλι κερδισμένη. Και εκείνο το οποίο με ενοχλεί αφάνταστα ειλικρινά είναι ότι ενώ υπάρχουν οι αναλύσεις αυτές, υπάρχουν φωνές που λένε τα ίδια με μένα αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει μία διάθεση από την ελληνική κυβέρνηση να θέσει αυτά τα προβλήματα στη διεθνή κοινότητα και να πει ότι ξέρετε κάτι, εάν εσείς βάζετε, πάω τώρα στο παράδειγμα που συζητήσαμε πιο πριν, εάν εσείς βάζετε τα βιβλία, στα παιδικά βιβλία, στα σχολικά βιβλία, παράνομες διεκδικήσεις και εκτρέφετε γενναίες τουρκοπαίδων να μισούν την Ελλάδα και να τη θεωρούν καταχραστή των δικαιωμάτων τους, τότε και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να καταγγέλουμε σε όλα τα διεθνή φόρα και στην Ευρώπη το γεγονός ότι η Τουρκία στηρίζει μία διεθνώς ανεγνωρισμένη, μιλάω για τη Δύση, τρομοκρατική οργάνωση.
Κύριε Μάζη, επειδή διαβάζω τώρα και μία ανάρτηση λίγο σπόντα κατά του Ερντογάν από το Ισραηλινό Υπουργό Εξωτερικών που χαρακτήρισε, τέλος πάντων τον έχει το συγκρίνει με τα Τούρκ και τέτοια. Λοιπόν, ερώτηση, ο Ερντογάν στη Μέση Ανατολή τι επιδιώκει?
Ο Τατούρκ είναι ο πατήρ των Τούρκων. Γιατί φύγεται ο κύριος Ερντογάν?
Όχι, λέω. Χαρακτήρισε τον Μουσταφάλ και μάλλον απελευθερωτή της Τουρκίας από το ριζοσπαστικό Ισλάμ σε σύγκριση με τον Τούρκο πρόεδρο που κατηγορεί ότι έσυρε την Τουρκία σε σκοτεινά μονοπάτια. Με αυτή τη λογική αυτό κάνει.
Πολύ καλά τα λέει ο άνθρωπος. Λογικό.
Ποια είναι τώρα ο στόχος του Ερντογάν που για άλλη μια φορά θέλει να έχει αυξημένο ρόλο στη Μέση Ανατολή. Ποιος είναι και κατά πόσο τελικά εξωτερική πολιτική της Τουρκίας είναι σταθερή ή είναι σταθερή της Τουρκίας αλλά ο ίδιος ο Ερντογάν παραμένει ή είναι απρόβλεπτος.
Η εξωτερική, όχι. Είναι μύθος το περί απρόβλεπτου Ερντογάν. Δεν μπορεί να είναι απρόβλεπτος και εγώ να λέω τα ίδια 350 χρόνια. Με έχουν κατηγορήσει πάλι το ότι λέω τα ίδια. Αλλά έλα που απαληθεύονται αυτά που λέω. Λοιπόν, κοιτάξτε, εδώ απλούστατα αλλάξαν τα εργαλεία. Η εποχή του Μουσταφά Κεμάλ, για μένα δεν είναι Ατατούρκ, έτσι. Η εποχή του Μουσταφά λοιπόν Κεμάλ ήταν μια εποχή η οποία προσεπάθησε με τις αντιλήψεις πάντα του Μακαρίτη, του Μουσταφά Κεμάλ, να εξευρωπαίσει την Τουρκία και να την πάει πιο κοντά στη Δύση. Πάντα όμως υπήρχαν οι διεκδικήσεις αυτές και πάντα έχουν δοθεί και ιδέοντες όρκοι αμέσως μετά την πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τα λοιπά. Αυτά είναι γνωστά από την ιστορία. Τι άλλαξε? Άλλαξε το εργαλείο διεκδίκησης των ιδίων σκοπών. Ο κύριος Ερντογάν αυτή τη στιγμή ουσιαστικά λανσάρεται ως το νούμερο ένα διοικητικού αρχηγού της μουσουλμανικής αδελφότητος. Εξού και οι χαιρετισμοί της μουσουλμανικής αδελφότητος. Ένα το κρατούμενο. Δύο, στηρίζει όλες τις οργανώσεις που είναι θυγατρικές, θεσμικά θυγατρικές της μουσουλμανικής αδελφότητος, όπως είναι η Χαμάς. Η Χαμάς είναι θυγατρική της μουσουλμανικής αδελφότητος. Στηρίζει τους ηγέτες της μουσουλμανικής αδελφότητος και αντιλαμβάνεστε ότι το εργαλείο το οποίο θέλει να χρησιμοποιήσει τώρα, μια και δεν έπιασε η κοσμικότης στη Νέα Μέση Ανατολή, όπου επικράτησαν ριζοσπαστικά ισλαμιστικά κινήματα θυγατρικά της μουσουλμανικής αδελφότητος, σου λέει τώρα θα αλλάξουμε εργαλείο. Θα πάμε με το Ισλάμ. Και αυτό χρησιμοποιεί. Πιάνει ένα ολόκληρο δίκτυο. Παραδείγματος χάρη λέω τα πιο δυνατά, έτσι. Πιάνει το δίκτυο του Τζιχάντ Ισλαμία. Πιάνει το δίκτυο της Χαμάς. Πιάνει το, και εδώ είναι το πολύ ενδιαφέρον, το δίκτυο της Χεσμπολά. Είδατε τη στάση του σε σχέση με την επίθεση του Ιράν εναντίον του Ισραήλ. Θα μου πείτε, μα η Χεσμπολά είναι σιητική και η Χαμάς είναι σουνιτική. Ναι, καμία αντίρρηση. Είδατε όμως και τη συνεργασία μέχρι που έφτασε. Μέχρι το σημείο το Ιράν, για να υπερασπίσει το δίκτυο αυτών των οργανώσεων, το οποίο πλέον χειραγωγεί, να κάνει επίθεση με 400 πολεμικά μηχανήματα υπτάμενα εναντίον του Ισραήλ και να ρισκάρει μια πολύ άγρια και σκληρή απάντηση, η οποία θα οδηγούσε τα πράγματα σε πολύ άσχημες εξελίξεις για όλο τον πλανήτη. Βεβαίως, όπως είχα προβλέψει, δεν θα γινόταν κάτι τέτοιο και το Ισραήλ δεν θα απαντούσε με αυτόν τον τρόπο και εκεί επαληθεύτηκα, ενώ οι υπόλοιποι αναλυτές έλεγαν ότι έχουμε φτάσει στα πρόθυρα Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Εγώ έλεγα όμως.
Και να κλείσουμε, κύριε Μάζη, απλώς να κάνει ένα επίλογο, γιατί πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
Το διπλωματικό κεφάλαιο το οποίο το Ισραήλ κέρδισε ευνηδίως μετά από αυτήν την επίθεση θα το δαπανίσει στα μέτωπα των παρακλαδιών της μουσουλμανικής αδερφότητος που το απειλούν στο Λίβανο, στην Γάζα και στην Ιεμένη. Και βεβαίως και όποτε χρειάζεται και στη Συρία, όταν η Συρία προσφέρει έδαφος και βάσεις στο Ιράν. Έτσι και έγινε.
Μάλιστα.
Αν προσέξατε, το χτύπημα του Ισραήλ, το οποίο έγινε, το μάθαμε από αμερικανικά μέσα. Το Ισραήλ δεν το δέχτηκε ποτέ. Το χτύπημα ήταν πάρα πολύ προσεκτικό, ούτως ώστε ούτε αυτό να θίξει εγκαταστάσεις του Ιράν, πυρηνικές εγκαταστάσεις. Και βεβαίως ήταν ανάλογο με αυτό του Ιράν, το οποίο επίσης είχα προβλέψει ότι θα χτυπήσει στην έρημο Νεγκέβ χωρίς να πλήξει βασικές υποδομές του Ισραήλ. Έτσι λοιπόν η υπόθεση ρυθμίστηκε προς στιγμή.
Ωραία.
Αυτά ο κύριος Ερντογάν τα ξέρει και θέλει να κάνει και εκεί το μεσολαβητή, με εργαλείο όμως αυτή τη φορά του Ισλάμ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμάς για άλλη μια φορά.
Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε.
Πολύ εκμηρό σχόλιο.
Καλή συνέχεια. Ο κύριος Ιωάννης Μάζης, καθηγητής οικονομικής γεωγραφίας και γεωπολιτικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε τέταρτη περίοδο, 15 δευτερόλεπτα. Μακάμπι Παναθηναϊκός, 83-83, εσωφάρισε ο Παναθηναϊκός. Θρίλερ.